Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët thonë se pjesëmarrja e antarëve serbë të qeverisë së Kosovës në fushatën e Serbisë tregon se ndaj kujt janë lojal ata. Migrantët janë përleshur me policinë e Maqedonisë pasi ata nuk ishin lejuar ta shkatrojnë barrikadën me tela ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry i ka bërë një vizitë historike memorialit të hedhjes së bombës së parë atomike në botë në Japoni. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Migrantët janë përleshur me policinë e Maqedonisë mbrëmvon, pasi ata nuk ishin lejuar ta shkatrojnë barrikadën me tela ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë. Raportohet se policia ka përdor gaze lotësjellëse dhe plumba gome për t'i kthyer prapa migrantët që ishin përgjigjur me hedhje gurëshe kundër policisë. Organizata mjekët pa kufi tha se vullnetarët mjekësorë në teren u dhanë ndihmë mjekësore afro 300 vetëve pasi kishin probleme me frymarrje nga gazi lotësjellës dhe lëndime nga plumbat e gomës. Së paku 6 të lënduar janë në spital. Policia e Maqedonisë tha se 23 policë janë lënduar, prej tyre 5 me lëndime serioze. Kjo dhunë u bë në vend kalimin kufitar i Domeni, ku më se 11,000 migrantë janë të vendosur në kamp në pjesën e kufirit grek. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry i ka bërë një vizitë historike memorialit të hedhjes së bombës së parë atomike në botë në Japoni. Sot të zoti Kerry u bë zyrtari më i lartë i administratës së Shteteve të Bashkuara, që e ka vizituar parkun dhe muzeun memorial të paqes në Hiroshim. Ai së bashku me ministrat e jashtëm të Britanisë, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Japonisë e kanë vizituar muzeun dhe kanë vendosur lule në pllakën përkujtimore të atyre që kanë vdekur gjatë hedhjes së bombës atomike. Ministrat janë në Hiroshim për takim të grupit të 7 fuqive ekonomike botërore. Më 6 gusht të vitit 1945, Shtetet e Bashkuara e kanë hedhur bombën atomike prej 15 kilotonësh në këtë qytet, duke i vrarë me njëherë afro 80,000 njerëz. Ky sulm dhe ai i dytë në Nagasaki 3 ditë më vonë kanë ndikuar në përfundimin e luftës së dytë botërore. Kryengritësit të Shijit Huthi dhe forcat e qeverisë që mbështeten nga koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite në Jemen thonë se do ta respektojnë armpushimin e ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara që ka hyrë në fuqi mbrëmë në mesnatë. Tash pritet që në Kuvajt më 18 të këtij muaji të fillojnë bisedimet për përfundimin e konfliktit të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara. Më së 6,000 njerëz janë vrarë në luftimet ndërmjet dy palëve që kanë filluar para më tepër se një viti. Zyrtarët e Pakistanit thonë se nga një tërmet i fuqishëm në këtë vend është vrarë një person dhe janë plagosur 10 të tjerë. Ky tërmet me intensitet të 6.6 të shkall, që ka ndodhur mbrëm, e ka goditur një territor afër kufirit të Pakistanit me Tadjikistanin. Tërmeti është hetuar pothuajse në gjithë Azinë Jugore, përfshirë qytetet Kabul, Islamabad, Lahore, New Delhi dhe Dushanbe. Banorët janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta sot ka shkrime lidhur me ditën e kushtetutës së Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmire, përbicme Kosova sot në këtë temë vlerëson se një grupi njerëzve të veshur me petkun e politikanit janë shpërdëruesit e demokracisë, të cilët e shtrin fundimin mbi institucionet shtetërore, mbi agjencitë pavarura dhe mbi kompanitë publike. Ata, siç tekson gazeta, instaluan në bordet drejtuese dhe në menaxhmentet vasalet e tyre të bindur, lakejt e pushtetit dhe oligarkisë, duke shtrirë kështu rrjetin e ligësive kudo, duke mbytur shpresën dhe duke penguar zhvillimin. E përditshmja Kosova sot tekson se po ashtu u nënshtruan edhe politikanët, ata që do duhet ishin në ballë të kundërshtimit të sundimit politik e kriminal, por që shumicën prej tyre i blen dhe u ambyllën gojen oligarkët e pushtetit dhe të biznesit të inkriminuar. Kësisoj, si shvlerëson gazeta, demokracia dhe shteti ligjore kanë humbur kuptimin në këto rrethana alarmante, ku plot njerëz dëshirën e vetme aktualisht e kanë të ikin nga ky vend i pashpres dhe i sunduar keq. E përditshme e Kosova sot konsideron se nuk mund ketë sundim lizje dhe as demokraci me pushtetarë të papërmirësueshëm, të cilëve qytetarët duhet t'u tregojnë vendin duke u shkëputur nga forca që e kanë bllokuar perspektivën e Kosovës dhe të qytetarëve të saj. Fatmir.
Mësuam se në gazeta botohet edhe një intervistë e njërit prej liderëve të opozitës në Kosovë, Ramush Haradinaj. Si e vlerëson ai situatën politike në Kosovë, Zenel?
Po, Fatmir, intervistën lideria AKS Ramush Haradinaj ja ka dhënë të përditshme SKOA Ditore, ku thekson se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është përcaktuar të vazhdojë vetëm me rrugtimin drejt kundërshtimit të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Lideri i AKS Ramush Haradinaj më pas i ka thënë përditshme SKOA Ditore se nuk mund të mbetet ky subjekt pengi vullnetit të një partie. Haradinaj ka pranuar se ka ftohje të marrëdhënieve me lëvizjen vetëvendosje që prej anulimit të protestës më 25 mars. Shkak janë bërë dallimet e thella për mënyrën e bashkëpunimit të mëtejm. Në intervistën dhënë SKOA Ditore, Haradinaj ka thënë se propozimi tyre ka qenë që barci listës të jetë nga njëra parti e mandatari qeverisë nga partia tjetër. Sipas Ramush Haradinaj, i ka takuar vetëvendosjes të zgjedhë njërin opsion. Por subjekti më i madh opozitar ka pasur kërkesa të cilat Ramush Haradinaj i konsideron shkrirje të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës brenda vetëvendosjes në rast se do të pranonte. Haradinaj po ashtu ka thënë se do të pranonte të ulej në një tryezë me të gjitha partitë parlamentare vetëm për dakordimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët në Prishtinë e shqiptarë dhe sërbë vlerësojnë se pjesëmarrja antarëve sërbë të qeverisë së Kosovës në fushatën zgjedhore të Serbisë tregon se ndaj kujt janë besnik ata. Petar Miletić, ish nënkryetar i Kuvendit të Kosovës, thotë se një gjë e tillë po tolerohet nga qeveria e Kosovës. Por sipas analistit Halil Matoshi, qeveria e Kosovës duhet të kërkojë përgjegjësi nga antarët e vet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjatë një përurimi të një ure në Llapnaselë, zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, i cili vjen nga radhët e listës serbe, ka shoqëruar shefin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric, si dhe ka kërkuar votat e qytetarëve të pranishëm për Partinë Progresiste Serbe dhe liderin e saj Aleksandar Vučić, aktualisht kryeministër i Serbisë.
24. Znam kome ćemo pružiti poverenje, znam za koga ćemo se opredeliti, samo za jednog, za Aleksandra Vučića.
Me 24 prillit di se kujt do t'ja ofrojmë besimin, e di për kë do të përcaktohemi, vetëm për njërin, për Aleksandar Vučićin, i cili është i vetmi që gjatë këtyre viteve ka qenë sinqerisht me neve dhe i vetmi që me neve ka mbjetuar sinqerisht, ka thënë zëvendës kryeministri Stojanović. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pjesëmarrja e zyrtarëve të institucioneve të larta të Kosovës në fushatën elektorale të zgjedhjeve të Serbisë vënë në pikë pyetje besnikrinë e tyre ndaj vendit ku jetojnë. Petar Miletić, ishin kryetari i Kuvendit të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të japë një përgjigje se pse tolerohen veprimet e tilla të antarëve të saj serbë, të cilët sipas tij kryesisht janë pjesëtarë të Partisë Progresiste Serbe të Vučićit.
To se toleriše od strane vlade sve vreme, dakle to nije nastalo juče u predizbornoj kampanji.
Kjo po tolerohet nga ana e qeverisë së Kosovës gjatë gjithë kohës. Kjo nuk ka nisur tash në fushatën zgjedhore, por deri më tash ka pasur mjaft deklarata përmes të cilave Branimir Stojanović e kritikon Prishtinën, të themi për mos përmbushin një pjesë të marrëveshjeve të Brukselit. Ai në disa raste ka pasur të drejtë, por sidoqoftë ai është pjesë e Prishtinës, duke marrë parasysh që deri më tash atij askush nuk ia ka tërhequr vërejtjen se ai po sillet si përfaqësues i Beogradit dhe jo i Prishtinës. Ai ka vazhduar të sillet ashtu. Tashmë është e parëndësishme që ti tërhiqet vërejtja se kjo është mos besnikëri, tha Miletić. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës ditë më parë kanë theksuar se prania e politikanëve të Serbisë në Kosovë dhe zhvillimi fushatës parazgjedhore nuk paraqet pengesë për ta, për faktin se në këtë mënyrë po respektohet dyshtetësia e qytetarëve serb të Kosovës dhe e drejtë e tyre që të marrin pjesë në proceset zgjedhore të Serbisë. Por ata nuk kanë dhënë ndonjë sqarim se cili është qëndrimi i tyre lidhur me pjesëmarrjen e zyrtarëve serb të qeverisë së Kosovës në këto fushata zgjedhore. Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka kërkuar nga serbët e Kosovës të kyçur në institucion institucione legale të vendit, besnikrinë dhe shtetit rendit të tij ligjor, kushtetues dhe simbolik, por një gjë e tillë u është lënë në ndërgjegje këtyre politikanëve.
Sigurisht që qeveria e Zotit Mustafa duhet të reagojë që të kërkojë të thotë përgjegjësi për secilin fjalë dhe secilin veprim nga kabineti i tij qeveris. Pa marrë parasysh se këtë rast kemi të bëjmë me një pjesëtar të komunitetit serb, domthonë, edhe ndonjë pjesëtar i komunitetit shumic do të ishte shqiptar, i cili do të lobonte ose do të bonte fushat për një parti të regjistuar në një shtet tjetër, nuk do të ishte hijshme, prandaj do duhej edhe nga ai që të kërkoi përgjegjësi për kasish llogari.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Komisioni Antikorrupsion në Maqedoni është në shënjestër të kritikave të opinionit pas hezitimit për ta publikuar letrën e deklarimit të pasurisë së ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Të ballafaquar me presione dhe kërkesa së vet Gruevskit, drejtuesit e këtij komisioni kanë publikuar dokumentin, por në formë të kopjes. Ekspertët thonë se komisioni, në vend se ta luftojë korrupsionin, është vënë në mbrojtje të tij. Kronike Isuf Kadriut.
Komisioni për parandalimin e korrupsionit në Maqedoni është vënë në mbrojtje të zyrtarëve të dyshuar për korrupsion apo fshehjen të ardhurave të tyre, vlerësojnë ekspertët dhe ishë drejtuesit e këtij institucioni, i cili në vazhdimsi ka qenë në shënjestër të kritikave për mosluftimin e dukurive negative. Reagimi i tyre vjen pas ignorimit të kërkesave që bën drejtuesit e komisionit për shkak të mospublikimit të listës anketuese të kryetarit të AVM RODPM-s, ishë kryeministrit Nikola Gruevski. Në bazë të ligjit të ai dhe zyrtarët e tjerë pas çdo emërimi në funksion shtetror, apo pasat çdo pushimi të mandatit, janë të obliguar të deklarojnë pasurinë e tyre, gjë që Gruevski nuk e kishte bërë derisa kulminuan reagimet në opinion, por edhe në këtë rast komisioni doli vetëm se me një kopje të dokumentit, duke refuzuar që ai të jetë në dispozicion të mediave dhe opinionit më të gjerë. Ai pyeti gazetarët sepse ju intereson pikërisht lista anketuese e Gruevskit, kur siç tha, ai më nuk është në funksion.
Nema, ima opredeljena razlika koja što su samoto podesuvanje njegovo. Тој се дали промената, се работи за определени банкарски депозити, трансакцијски спетки, кои што се незначително да се коментира.
Ka disa dalime të vogla në fletën anketuese që kryesisht të kanë të bëjnë me disa transakcione financiare të papërfillshme që nuk ja vlen të komentohen. Zdi se pse dikujt i intereson pasuria e kryeministrit, ai tani nuk është në detyrë, apo pse dikujt të ti intereson gjendja financiare e imja, ka deklaruar kryetari i Komisionit Antikorrupsion Goran Milenkov. Ishë kryeministri Gruevski ka thënë se deklarimin e pasurisë ka bërë në afatet e përcaktuara me ligj, përkatësisht më gjashtë kurt apo 3 javë nga largimin nga qeveria, ashtu edhe siç parashihet me ligj, por nuk ka përgjigje sepse dokumenti nuk është publikuar nga Komisioni Antikorrupsion. Gruevski ka deklaruar rreth 200.000 euro, shifër kjo e parafort me deklarimet e mëparshme. Qasja e këtyre drejtuesve të komisionit është kundërligjore, thonë ishte drejtuesit e komisionit.
Këtu duhet ta bëjë detyrën të cilën për cilën është i themeluar komisioni. Një nga detyrat e tij është që letrat për deklarimin e pasurisë duhet të ketë çdo funksionar. Ka nene kundërshkohet atje, çdo funksionar i cili nuk e ka edhe tashurume, jo më mos e ketë fishat, po edhe tashurume nëse nuk e ka deklarimin e pasurisë. Kryetari i shtetit i parlamentit dhe kryeministri duhet ta kenë ato. Po tani e shoh është në çfarë shteti dhe në çfarë rrethana që jemi duke jetuar, ne gjithçka që ndëgjojmë nuk na habit më.
Thot Arif Musa, ish antar i komisionit. Ekspertët thonë se jo vetëm puna e komisionit antikorrupsion, por edhe institucioneve tjera është politizuar në skajshmëri dhe dëshmi për këtë sipas tyre, janë edhe bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve, e që janë publikuar nga opozita, ku flitet për ndërhyrje në punën e institucioneve që duhet të kujdesen për zbatimin e ligjet.
Golem problem vë Republika Makedonia vë ovoj moment e në stil në politizacije në sitë regulator në telor.
Problemi madh në Maqedoni për momentin është politizimi i fuqishëm i të gjitha trupave rregullator. Ndërhyrje në punën e tyre kemi jo vetëm në pushtetin gjyqësor dhe institucione tjera shtetërore, por edhe në sektorin civil dhe gjithkund tjetër ku kanë fuqinë për të parandaluar aktivitetet që kanë për qëllim luftimin apo denoncimin e veprimeve korruptive, thotë Dragan Malinovski, njohës i kësaj sfere dhe ekspert për çështje juridike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Analistët thonë se pjesëmarrja e anëtarëve serb të qeverisë së Kosovës në fushatën e Serbisë tregon se ndaj kujt janë lojal ata. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka bërë një vizitë historike memorialit të hedhjes së bombës së parë atomike në botë në Japoni. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.